16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Aleksandar Vučić otputovao u Njujorku uoči Generalne skupštine UN-a. U hramu Svetog Save služen moleban. Poručeno, podižemo glas protiv istorijskog revizionizma i rezolucije o Srebrenici.
Vladajuća koalicija sutra donosi konačnu odluku o nastupu na lokalnim izborima. Na današnji sastanak stranaka opozicija se nije odazvala.
Opozicija radi sa Šmitom i pojedinim ambasadama s namjerom da mijenja izbornu volju, poručio Stevandić. Srpska će odbraniti svoj ustavni položaj, kaže Dodik.
Petodnevna nacionalna žalost u Iranu. Iranski predsjednik, šef diplomatije i članovi delegacije bit će sahranjeni sutra.
Fudbaleri Borca dočekuju Igman u Premier ligi BiH.
Do kraja dana nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, sutra prije podne toplo, kasnije opet kišovito. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u Njujork, gdje će u četvrtak 23. maja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija biti održana sjednica o rezoluciji o Srebrenici. Vučić je rano jutros pred polazak u Njujorku u hramu Svetog Save prisustovao molebanu koji je služio patrijarh Porfirije. Molebanu su prisustovali predsjednik Republike Milorad Dodik i delegacija Srpske, kao i premijer Srbije Miloš Vučević, te predstavnici srpskih stranaka iz Crne Gore. Poslata je snažna poruka da srpski narod podiže glas protiv istorijskog revizionizma i rezolucije o Srebrenici. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je pred put u Njujork da će se Ujedinjenim nacijama svom snagom i srcem boriti za budućnost Srbije i srpskog naroda.
Silni su oni koji su protiv nas, ali Srbija je naša najveća svetinja. Mnogo je laži, ali je istina jedna i vječna. Naša trobojka će se ponosno vijoriti u Njujorku, a pod njenim okriljem će novu energiju u zalaganju za pravedniji svijet naći sve slobodarske zemlje, sve nacije koje se bore za dostojanstvo i pravdu, koja je dugo bila obesmišljavana i ponižavana.
Republika Srpska i Srbija uvijek su zajedno i snažno smo pružili podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Istakao je da sama priča o rezoluciji o Srebrenici poprima dramatične obrise i da Srpska ne želi nikakvu eskalaciju i nasilje, ali da će njene političke odluke biti veoma osvješćujuće za Bošnjake u Sarajevu.
Muslimani u Sarajevu pokušavaju da to minimiziraju pričama o tome kako to nije, gdje se ne pominje narod, a sve što su radili jeste da su upravo posredno i neposredno srpski narod želi moralno da diskvalifikuje do mjere da će u narednih nekoliko sigurno intenzivnih godina oni nastojati da pripišu kroz školske programe, kroz navodno to sjećanje, da to izdignu na jedan sasvim drugi nivo koji sada prikriven.
Patrijarh srpski Porfirije, koji je jutro služio molebanu u hramu Svetog Save na Vračaru u prisustvu predsjednika Srpske i Srbije, rekao je da Srbi danas snažno podižu svoj glas i ukazuju na apsolutnu neistinu i pokušaj istorijskog revizionalizma u kojem se nastoji da inverzijom na srpski narod žrtva višestrukih genocida i etničkog čišćenja bude proglašen za počinioca genocida.
Smatramo to neistinom i nepravdom, apsurdom u odnosu na srpski narod. Na svom krstonosnom putu, kroz svu svoju burnu istoriju, naš stradalni narod je smireno i dostojanstveno nosio svoj krst. Istinitost toga stradanja nisu morale da potvrđuju nametnute amoralne rezolucije. Njih su svjedočila sama stradanja, bez lažnih svjedoka, u licu neposrednih potomaka i posrednih sledbenika izvršilaca stvarnog genocida.
Iz Saveza logoraša Srpske poručili su da je rezolucija o Srebrenici neprihvatljiva i podržavaju predsjednika Srpske i Srbije u naporima da odbrani srpski narod od nastojanja da ga satanizuju. Predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović i predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić naveli su da oni koji su kao dželati vjekovima ugnjetavali srpski narod danas ovom rezolucijom peru krv sa svojih ruku i duša.
Zamislite vi ironiju i cinizam da oni kažu da je rezolucija o genocidu korak ka pomirenju. Ko može biti korak ka pomirenju ako vi nas na pravdi Boga napravite genocidnim narodom?
Za nas ta rezolucija nema nikakvog značaja. Mi znamo da smo stradalnički narod, to je ništa drugo do obična farsa. Ta rezolucija je najveća podvala čovječanstvu.
Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je da je najava usvajanja rezolucije o Srebrenici već nanijela štetu Bosni i Hercegovini, a prvenstveno jer je opet preglasan srpski narod i njegovi predstavnici u BiH.
Na najgrublji način prekršen Ustav Bosne i Hercegovine, gdje smo vidjeli određenu samovolju, prevashodno Denisa Bećirovića, prije toga Zlatka Lagumđije, a sve to uz blagonaklonost i podršku nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Izraelski istoričar i stručnjak za holokaust i ratne zločine Gideon Grajf uoči zasjedanja Generalne skupštine UN-a o rezoluciji o Srebrenici poručio je da bi usvajanje ovog dokumenta bio opasan presedan jer genocida nije bilo. Ruski istoričar i akademik Jelena Guskova istakla je da Zapad želi ponovo da ponizi Srbe navodeći da u Srebrenici nije bilo genocida.
Konačna odluka vladajuće strukture u Republici Srpskoj o nastupu na lokalnim izborima biće donesena sutra na sastanku vladajuće koalicije. Na današnji sastanak koji je organizovao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nisu se odazvali predstavnici opozicije čiji lideri su ranije izjavili da će izaći na izbore po izbornom zakonu koji je nametnuo Kristijan Šmit. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se opozicija ponaša kukavički i da ih očigledno ne interesuju građani Srpske. Dodik navodi da je na snazi koncept da se nametne izborna volja, ali da će Srpska odbraniti svoj ustavni položaj.
Smatramo da naše kolege koje se danas nisu odazvale, da su od početka radile sa Kristijanom Šmitom i pojedinim ambasadorima i da žele da koriste resurse Centralne izborne komisije kako bi mijenjali volju naroda i kako bi pokušale da osporavaju rezultate onih koji imaju podršku naroda. Radi korištenja tih resursa oni su napravili čitavu ujdurmu, danas se nisu odazvali, a 5 minuta nakon što su pozvani su odmah kao po komandi svi rekli da se neće odazvati upućujući čak i uvredljive kvalifikacije. Potpuno nam je jasno da je to bila velika zamka za nas, da žele da se stvore sliku podijeljenog društva i sukoba unutar Republike Srpske, jer bi mi imali u principu 2 pravna modela za provođenje izbora i o tome ćemo sutra na koaliciji.
Moj prijedlog je da ne izlazimo na izbor po onome što je Šmit nametnuo. Ali ćemo uvažiti sve faktore ovdje. I neki ljudi ovdje su nam isto tako rekli da možda koristeći upravo sve te slabosti i sve ono što su htjeli, trebamo da pokažemo da i takvim uslovima možemo da pobijedimo. I da upravo ova struktura koja će sada više poraditi na tom da zajednički nastupa na lokalnim izborima dobije nesumnjive izbore. Što će onda opozicija reći? Opet smo im pokradeni izbori, jel? Radimo po njihovim pravilima, njihovim mentor u toj drugoj varijanti ako što predijeli. Dakle, ja ću iznijeti svoj jasan stav, iznijeti sam ga javno. Ja mislim da bez obzira na sve trebamo da ne izađemo na izbor. Ali isto tako učinit ću i prihvatit ću i mišljenje predsjednika drugih političkih partija iz vlasti, da sagledamo na koji način ćemo skretati, pa i nekih mojih saboraca u mojoj političkoj partiji, koji razmišljaju, naravno, veoma odgovorno o tome na koji način se ponašati, pa imaju možda i drugčija mišljenja. Sve to, dakle, u funkciji toga da se iz ove situacije izađe sa najšto je manje moguće politički, nacionalni i državni gubitak.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je da u BiH pa i na današnjoj sjednici Savjeta ministara nisu doneseni izborni i drugi zakoni zato što nema dogovora jer stavove iz Federacije BiH modelira ambasador SAD-a Michael Murphy i nelegitimni Kristijan Šmit.
Više puta smo pozvali na dijalog zvanično izabranih predstavnika 3 naroda u BiH i svaki put kada smo bili blizu dogovora, postoje maksimalistički stavovi koji su prije svega proizvod stavova Murphya, Šmita i nekih drugih i naravno nekih lokalnih izvođača sa sjedištem iz Sarajeva koji pokušavaju da implementiraju njihove politike, a ne politike dogovora predstavnika 3 konstitucionalna naroda i 2 entiteta, ocjenjuje Košarac. On je rekao novinarima da je upravo politička struktura koja dolazi iz Sarajeva iznevjerila dogovor iz Laktaša.
Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Radovan Kovačević izjavio je da je BiH već 2 mjeseca u potpunoj blokadi, odnosno da uopšte ne funkcioniše i da je indikativno da na to nema nikakve reakcije predstavnika dijela međunarodne zajednice u BiH, uključujući Kristijana Šmita. Kovačević je rekao da je do blokade došlo jer su delegati u klubu Bošnjaka napustili posljednju sjednicu zato što im se nije svidio dnevni red, na kojem je bio i zakon o Ustavnom sudu BiH. Sutra će, kako kaže, biti održana sjednica predstavničkog doma koji bez rada Doma naroda nema nikakvu snagu.
Sutra će se održati sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine bez rada Doma naroda nemaju apsolutno nikakvu snagu, što nam još jednom samo govori da je neodgovornim, neozbiljnim ponašanjem kluba Bošnjaka u Domu naroda potpunosti blokirana parlamentarna skupština i onda možemo slobodno reći blokirana i Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina može da funkcioniše i da opstane samo na precizno definisanom balansu koji je definisan kroz Dejtonski sporazum i kroz njegov aneks 4, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine. Sve drugo znači ništa drugo osim kraj Bosne i Hercegovine, jer pokazuje jednu stvar, da ne poštujemo jedni druge, da ne poštujemo volju i interese jedni drugih.
U Iranu je proglašena 5-dnevna nacionalna žalost nakon pogibije predsjednika Ebrahima Raisija, šefa diplomatije Hoseina Amira Abdollahijana i još 3 osobe u padu helikoptera. Iranska vlada održala je hitan sastanak. Privremeni predsjednik postaće aktuelni prvi potpredsjednik Mohamed Mohber. Iranski predsjednik Raisi i njegova delegacija bit će sahranjeni sutra u Tebrizu. Više država uputilo je saučešće. Opširnije Radana Klepić.
Iako je odmah nakon nesreće organizovana potraga u kojoj je učestvovalo oko 2000 ljudi, po pronalasku olupine helikoptera samo se moglo zaključiti da su predsjednik Ebrahim Raisi i ministar spoljnih poslova Hosein Amir Abdollahian mrtvi. Ostatke helikoptera spasioci su pronašli na visini od 2500 metara. U nesreći je poginuo i guverner iranske provincije Istočni Azerbejdžan i vjerski vođa iz grada Tebriza. Poginuo je i komandant jedinice za zaštitu predsjednika, kao i određeni broj tjelohranitelja i posade helikoptera. Farshid Abdi, reporter.
Kao što znate, juče nakon otvaranja brane Giz Galasi na povratku u Tebriz, incident se dogodio zbog maglovitog vremena.
Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei objavio je 5-dnevnu nacionalnu žalost. Dužnost predsjednika zemlje u narednih 50 dana do organizovanja izbora preuzeo je prvi potpredsjednik Irana Mohamed Mohber. Pogibija predsjednika neće poremetiti rad vlade zemlje, navodi se u saopštenju vlade u Teheranu.
Uvjeravamo lojalne, cijenjene i zahvalne ljude da ćemo nastaviti slavnim putem služenja narodu inspirisani predsjednikom Raisijom, slugom naroda.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping uputili su telegrame saučešća vrhovnom vođi Irana Ajatolahu Ali Hamneiju. Wang Wenbin, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Nesrećna smrt predsjednika Raisija ogroman je gubitak za iranski narod. Kineska vlada i narod pridaju veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu Kine i Irana.
Iranski narod izgubio je izvanrednog državnika koji je cijeli život nesebično i vjerno služio svojoj zemlji, izjavio je predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev u telegramu saučešća. Raisi je u nedjelju prije helikopterske nesreće bio u posjeti Azerbejdžanu, gdje je zajedno sa Alijevim učestvovao u ceremoniji puštanja u rad brana Hudaferin i Giz Galasi, koje su izgrađene na rijeci Araz. Sahrana predsjednika Raisija i njegove delegacije bit će održana sutra u Tebrizu.
Međunarodni krivični sud zatražio je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina.
Ovaj sud zatražio je nalog za hapšenje i lidera Hamasa Jahje Sinvara na osnovu optužbi za ratne i zločine protiv čovječnosti zbog napada na izraelsku teritoriju 7. oktobra i rata koji je uslijedio u pojasu Gaze. Osim za Netanjahua i Sinvara, traži se hapšenje drugih lidera Hamasa, ali i izraelskog ministra odbrane Joava Galanta.
Viši sud u Londonu odobrio je osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu pravo na žalbu protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama nakon iznesenih argumenata kojima je ukazano da on neće moći da se osloni na pravo slobodnog govora tokom suđenja u Americi.
Dvoje neimenovanih sudija izjavili su da je Assangeu odobren puni žalbeni proces. Njegov pravni tim naveo je da je Assange mogao biti izručen u SAD u naredna 24 časa da je odluka bila drugačija.
Trećeg posljednjeg dana manifestacije Dani Rusije u Republici Srpskoj na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci održan je ekspertski okrugli sto dijalog kultura i iskustvo zajedničkog života naroda Rusije i Republike Srpske. Učesnici okruglog stola, akademici iz Rusije, Srpske i regiona, još jednom su istakli duboku istorijsku povezanost između ruskog i srpskog naroda. Opširnije Mirjana Grabeš.
Rusija je predstavila iskustva u sferi zajedničkog suživota različitih nacionalnosti. Istakao je savjetnik za kulturno-obrazovnu i naučnu saradnju ambasade Ruske federacije u BiH, Juri Pičugin.
To je naša osnov bukvalno civilizacijski tokom posljednjih hiljada godina i na takav način mi želimo da damo svoj doprinos rješavanju suživota nacionalnosti i naroda na teritoriji Balkana.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Marko Romić, naglasio je da su odnosi Rusije i Srpske sve bolji, te da oni moraju biti intenzivni, organizovani i u svim sferama prisutni.
Nama nije dovoljna bila ona floskula da braća Rusi i Srbi treba da žive zajedno, već nama trebaju konkretne stvari koje tako jednoj floskuli udahnjuju život. I to je ono zašto mi smo se u posljednjih godina vrlo jasno opredijelili za saradnju na svim poljima.
I u Rusiji i BiH postoje različita istorijska iskustva u složenom socijalnom mozaiku. A analiza tih iskustava omogućava nam da na bolji način razumijemo današnju situaciju, rekao je jedan od učesnika, istoričar Željko Vujadinović.
Istorija to pokazuje da kada je Rusija bila slaba i kada je njen uticaj na Balkanu bio zanemarljiv, da su se tada odvijale i teške godine uglavnom i za srpski narod.
Međunarodni festival Dani Rusije u Republici Srpskoj bit će završen večeras besjedom srpsko-ruske duhovne veze u parohijskom domu Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Nakon što je u martu prošle godine Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica objavio prvi tom Atlasa zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata 1992. Danas je u Banja Luci predstavljen i drugi tom koji se odnosi na zločine iz 1993. godine. Opširnije Gordana Stanić.
U drugom tomu su dokumentovani brojni zločini, poput onog u Kravici i Skelanima, ali i slučaj Kazani kod Sarajeva. Direktor Republičkog centra Viktor Nuždić rekao je da u aktuelnoj političkoj situaciji, kada se pokušava nametnuti krivica samo srpskom narodu, i ovaj tom Atlasa zločina na nedvosmislen način dokazuje da su se zločini u Srednjem Podrinju dešavali i nad Srbima.
Nažalost, svjetska javnost, a i pravosudne institucije, što je pogotovo porazno, su nijeme za ove zločine i svjedočimo da je jako malo pravosudnih procesa kada su u pitanju srpske žrtve, te na ovaj način dajemo jedan omaž srpskim žrtvama, postavljamo trajni monument kako se nešto ovako nikada više ne bi ponovilo.
Pamtimo da nam se nikada ne bi ponovilo. Tako Siniša Simikić, jedan od autora, objašnjava prvi i drugi dio Atlasa.
Imate njihovu priču, čime su se bavili, da li su bili stupili u bračni odnos, da li imaju djece. Ukoliko imaju djece, čak smo se bavili čime se djeca danas rade. Recimo, naći ćete tamo fotografije Cvetka Ristića iz Skelana, dječaka koji je izgubio svu porodicu 1993. godine, koji danas živi u Skelanima, oženjen je otac dvoje djece.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić, poručio je da su Srbi narod koji je najviše stradao kroz istoriju na ovim prostorima, ali da se suočavaju sa međunarodnom nepravdom.
U prvom dijelu Atlasa oko 40% su zločine nad Srbima u Podrinju. Nažalost, drugi dio Atlasa počinje također sa Podrinjem, sa zločinom u Kravici, sa zločinom u Skelanima gdje su bukvalno za, ja ću reći, u razmaku od 9 dana popaljena sva srpska, kompletna srpska imovina, pobijeno sve što je stiglo da se pobije.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin rekao je da su 2 javna univerziteta u Republici Srpskoj pokrenula akreditaciju studijskog programa koji će se baviti istraživanjem rata i ratnih zločina. Važno je dokumentovati, zapisati i zabilježiti događaje u odbrambeno-otadžbinskom ratu i ostalim istorijskim dešavanjima. Ukoliko činjenice nisu zabilježene, bit će zaboravljene, rekao je Gajanin.
Povodom 32 godine od formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade i komande Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, danas su položeni vijenci i cvijeće kod centralnog krsta na vojničkom groblju na Vracama, a održana je i svečana akademija u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. I iz prve Sarajevske mehanizovane brigade 618 boraca dalo je život za slobodu. Kroz brigadu je tokom rata prošlo oko 5000 boraca, od kojih je svaki drugi ranjen jednom ili više puta. Opširnije Milan Stojić.
Prva Sarajevska mehanizovana brigada formirana je 20. maja 1992. godine. Brigada je ratovala na 3 fronta, Sarajevskom i Trnovskom ratištu i Nišičkoj visoravni. Za svoj doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu brigada je odlikovana ordenom Nemanjića ukazom predsjednika Srpske 2022. godine. Borac Vojske Republike Srpske Niko Simanić smatra da je jedinica bila u borbenim dejstvima na najtežijem ratištu.
Blizina fronta je bila, maltene zidovi su dijelili po grbe Liđi, tako da ni ostala ratišta nisu ni bilo bolje, ali mislim da je najteže bilo ratovati u Sarajevu.
Borac Milan Mandić je više puta ranjavan toko rata.
Prvi put sam ranjen u Neđarićima, drugi put sam ranjen na ratištu u Lukavici. Uzeo sam pušku da bi zaštitio nemoćni iza mojih leđa.
General Blagoje Kovačević naglasio da je prva Sarajevska mehanizovana učestvovala na svim ratištima kako bi se zaštitila Republika Srpska i srpski narod.
Pošto je Sarajevsko-Romanijski korpus bio malog brojnog stanja, a nije imao na drugim prostorima ove oklopne i jedinice artiljerijske podrške, morala izdvajati veoma često manje sastave i dodjeljivati ih na druga ratišta.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Toševljak pojasnio je osnovne borbene zadatke ove mehanizovane jedinice.
Da zaštiti svoje stanovništvo od neprijatelja po dubini teritorije i da zaštiti komunikaciju Trnovo-Pale.
Obilježavanju godišnjice formiranja prve Sarajevske brigade prisustvovali su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i borci, kao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnici gradskih opština te opštinske boračke organizacije.
Slušate dnevnik. Dobojska policija u potrazi je za lopovom ili više njih koji su iz vozila u tom gradu ukrali veliku količinu novca, kako prenose mediji. Riječ je o novcu iz jednog marketa koji je ukraden iz vozila radnice u iznosu od oko 500 000 maraka.
Iz Dobojske policijske uprave saopšteno je da su preduzete aktivnosti po prijavi i da je izvršen uviđaj. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je navedeno krivično djelo okvalifikovao kao teška krađa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao član međunarodne organizacije Amber Alert do 31. maja provodi kampanju Provjerite, razmislite, prijavite, čiji je cilj edukacija odraslih, prije svega roditelja i staratelja, šta da urade u slučaju nestanka djeteta.
MUP Srpske pristupio je pripremama za uvođenje sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica. Od 2019. godine sva nestala maloljetna lica su pronađena, zaključuju iz MUP-a.
Vrijeme je da se agonija završi i stečajni postupak u Prijedorskom ribnjanku Saničani okonča što prije. Ovo su danas poručili radnici ovog preduzeća. Plate, kažu, nisu primili 5 mjeseci, a doprinosi im nisu uplaćeni nekoliko godina. Stečajnog upravnika Mirka Marčetu optužuju za odugovlačenje procesa, ali i za nelegalnu prodaju drvne sječke iz ribnjačkog kompleksa. S druge strane, Marčeta ističe da se sve radi po zakonu. Opširnije Boris Sanđić.
Zbog stečaja koji traje već 3 godine, kompleks ribnjaka Saničani u katastrofalnom je stanju, poručuju radnici ovog nekadašnjeg giganta. Trenutno ih je zaposleno 5. Kažu da od početka ove godine rade bez ikakvih primanja. 3 godine nisu mi uplaćeni ni doprinosi. Veljko Dragić, radnik ribnjaka Saničani.
Jedan od naših radnika je morao napustiti zbog bolesti upravo posao, onaj, da bi se išao liječiti, nema doprinosa i ne može se liječiti, znači nema zdravstvenog osiguranja.
Očekuju što skori završetak stečajnog postupka i dolazak novog vlasnika koji bi, nadaju se, riješio njihove višegodišnje probleme. Nedavno je, kažu, počelo djelimično uređenje obodnih kanala i krčenje rastinja u kompleksu ribnjaka. Međutim, tvrde da se drvna sječka koja se na taj način proizvodi prodaje nelegalno. Za sve optužuju stečajnog upravnika Mirka Marčetu, Ljuben Vranješ, radnik ribnjaka Saničani.
Ja sam stavit kao član komisije za vaganje te sječke. Međutim, sječka je sad krenula prije 3 dana, ja sam slučajno to vidio kad sam došao sa posla. Sječka krenula, nas niti je ko obavijestio, ni gdje se vozi, ni ko važe, ni gdje ide.
Nenad Gvozden, mještanin Saničana i odbornik u Skupštini grada Prijedora.
To je kriminal što on radi. Znači, ovdje ulaze mašine da sjeku sječku. Ribnjak ima svoju kolsku vagu. On ne dozvoljava da se sječka važe u ribnjaku Saničan, nego vozi u Dubicu.
Marčeta kaže sve se radi po propisima. Ističe da je donesena odluka o prodaji 10.000 tona biomase i 300 kubika ogrjevnog drveta. To bi, kaže, donijelo prihod od 156.000 maraka, kojim bi prvenstveno trebalo da budu izmjerena dugovanja prema radnicima. Ističe da se i vaganje vrši regularno. Mirko Marčeta, stečajni upravnik ribnjaka Saničani.
Ovdje ne znam, ovdje ne može se vagati zato što ne može izbaciti lagarinku. Mislim, nije problem, može to se važe dole u Jeleni, može se to provjeriti, a ja sam lagarinke donio za ovih prethodnih 7 kamiona što je otišlo.
Skorijem završetku stečajnog postupka u Saničanima nadaju se i u Prijedorskoj gradskoj upravi. Kažu, on postaje leglo divljih životinja koje uništavaju usjeve, a kao vodozaštitni objekat koji se ne održava i čiji nasipi su u katastrofalnom stanju, postaje sve veći problem za grad. Aleksandar Šobot, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora.
Imamo taj problem ribnjačkog kompleksa koji je ogroman hidrotehnički objekat, čiji kanali i nasipi, znači mreža kanala i nasipa iznosi nekoliko desetina kilometara. Nažalost, mi nemamo pravu sliku kakvom je to stanju.
Skupština o kojoj će biti donesena konačna odluka o prodaji Saničana trebalo bi da bude održana krajem juna, nakon čega će biti zakazana i licitacija. Najveći ribnjak u Srpskoj bit će prodat kao pravno lice. Nije tajne da je najozbiljniji kandidat za njegovu kupovinu vlada Srpske, koja bi ga ustupila gradu Prijedoru na upravljanje.
Od posljedica klimatskih promjena i pretjerane upotrebe pesticida na našim prostorima su sve češći slučajevi odumiranja pčelinjih zajednica. Poručeno je danas u Banja Luci na Svjetski dan pčela. Počev od 2017. godine, svakog 20. maja u cijelom svijetu obilježava se ovaj dan. Inicijativu za to je pokrenula Slovenija, te je ovaj datum odabran u spomen na rođenje Antona Janše, oca modernog pčelarstva. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Milionima godina pčele su sastavni dio ekosistema planete Zemlje. Vrijedno oprašuju biljke i proizvode slatki ljekoviti zlatni sirup koji nazivamo med. Ovi leteći insekti oprašuju više od 80% biljaka koje koristimo u ishrani. Tokom samo jednog dana pčela obiđe i opraši više od 1000 cvjetova. Profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Goran Mirjanić, kaže da je velika zabluda da je najveća vrijednost pčela u stvaranju produkta koji svi volimo, meda.
Pčela, bilo divlja ili medonosna, jedini insekt koji proizvodi hranu za ljudsku populaciju. Ovaj dan zaslužuje da se što je god moguće više promoviše pčela kao bitan polinator, da se sačuva, jer je jedan Albert Einstein mislio da kad onog momenta, nažalost, bude došla situacija da nestane pčela, samo 4 godine ne ostaje život.
Klimatske promjene uticale su i na ponašanje pčela koje su zbunjene i nervozne zbog čestih i naglih promjena vremena. Osim toga, pčelarima problem zadaju i korištenje pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, naglašava Mirjanić.
Danas savremena poljoprivreda ne može bez pesticida i mi pčelari smo toga svjesni. Međutim, jednom kontrolisanom upotrebom u periodu kada nema leta pčela, je idealno vrijeme kada pčela leti i kada ne bi trebalo da se koriste pesticidi u poljoprivredi.
Obilježavanju Svjetskog dana pčela prisustvovao je i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damijan Sedar.
Mi kažemo koliko je pčela važna za naš opstanak, za sve stvari, ili odnosno opšte polinatore. Sa druge strane su i pčelari, pčelarke, svega što prave oni za opstanak pčele.
Širom svijeta postoji 20.000 vrsta pčela. Na našim prostorima oko 2.500 divljih, a medonosna je samo jedna.
Fudbaleri Borca dočekuju Igman iz Konjica u utakmici 32. kola Premijer lige BiH. Pobjede li u ovom meču, Banja Lučani će osvojiti šampionsku titulu. Opširni Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca u ovaj duel ulaze sa 5 bodova prednosti u odnosu na Mostarski Zrinski. Osim utakmice s Igmanom, Borac će u posljednjem kolu igrati sa Željezničarom iz Sarajeva. Ukoliko osvoji sva 3 boda večeras na gradskom stadionu, Borac će kolo prije kraja osigurati titulu. Fudbaler Borca David Čavić.
Atmosfera u ekipi izvanredna, jedva čekamo eto tu utakmicu da pokažemo sve ovo što smo pokazali tokom sezoni, ako Bog da, nešto poslije pola 7 podignemo pehar. Jeste radni dan, jeste 17 časova, ali mislim da se može naći vremena da se podrži Borac, podrži klub i podrži na kraju krajeva i naš grad i da zajedno proslavimo titulu koju svi željno iščekujemo.
Sloga iz Doboja dočekaće Široki Brijeg, dok će Zvijezda 09 također na domaćem terenu igrati protiv Željezničara. Drugoplasirani Zrinski igra u Mostaru protiv ekipe Tuzla City. Sve utakmice igraju se od 17 časova.
Do kraja dana nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, sutra prijepodne toplo, kasnije opet kišovito. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pjesak i Čemerno 20, Kalinovik 21, Gradsko Kneževo, Sokolac 22, Drinić 23, Mrkonjić grad, Srebrenica 25, Bileća, Ribnik, Rudo, Šipovo 26, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Novi grad, Foča 27. Banja Luka, Prijedor i Srbac 28 i najtopljivo popodneva u Doboju sa 29 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 23 do 30, u višim predjelima 21. Sutra u Srpskoj nastavlja se toplo i promjenljivo vrijeme uz smjenu sunčanih perioda i uglavnom suvo tokom prije podneva. Od sredine dana nestabilno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 25 na jugozapad do 30 na sjever, u višim predjelima od 19.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Aleksandar Vučić otputovao u Njujork uoči Generalne skupštine UN-a. U hramu Svetog Save služen moleban. Poručeno, podižemo glas protiv istorijskog revizionizma i rezolucije o Srebrenici.
Vladajuća koalicija sutra donosi konačnu odluku o nastupu na lokalnim izborima. Na današnji sastanak stranaka opozicija se nije odazvala.
Opozicija radi sa Šmitom i pojedinim ambasadama s namjerom da mijenja izbornu volju, poručio Stevandić. Srpska će odbraniti svoj ustavni položaj, kaže Dodik.
Petodnevna nacionalna žalost u Iranu. Iranski predsjednik, šef diplomatije i članovi delegacije bit će sahranjeni sutra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.